Ovo je Radio Slobodna Evropa, program o događajima u Srbiji. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Utorak 25. maj kroz najvažnije vesti. Zemlje koje priznaju Kosovo čine opasan presedan, upozorio Vuk Jeremić. Neće biti nikakve revizije američke odluke o priznanju Kosova, izjavio Holbrook. I danas protesti pravosudnih radnika srpske nacionalnosti pred sudom u Kosovskoj Mitrovici. Lajčak upozorio da će svaki pokušaj izdvajanja Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine smatrati ugrožavanjem Dejtonskog sporazuma. Iračke snage bezbednosti u Basri vode operaciju slamanja otpora militanata. Novi pakistanski premijer položio zakletvu pred Mušarafom. Vreme sutra kišovito i hladno. A u nastavku emisije čućete odlazećeg ruskog ambasadora u Srbiji, Aleksandra Alekseva, koji garantuje da ni posle maja Moskva neće menjati svoj stav prema kosovskom pitanju.
Početkom maja čekuje nas promene na najvišem državnom vrhu, ali vi možete da budete potpuno sigurni da neće biti promene što se tiče stava Rusije prema Kosovu.
Kako analitičari gledaju na nastavak kampanje Kosovo je Srbija? Sociolog Zagorka Golubović.
To uopšte nije usmereno ka međunarodnoj zajednici, ka Evropi, usmereno je na deo one populacije za koju DSS misli da će dobiti nove glasače.
Čućete i kako na formiranje Saveta za unapređenje položaja Roma reaguju neki od predstavnika Roma. Srđan Šajin, predsednik Romske partije.
Mi doživljamo, znači, ovaj savet kao vrstu tutorskog tela, jer smatramo da ne može predsednik saveta da bude nerom, potpredsednici da budu neromi i da oni imaju direktne kontakte sa međunarodnom zajednicom.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Zemlje koje podržavaju nezavisnost Kosova uspostavljaju opasan presedan koji će dovesti do još veće nestabilnosti u svetu, rekao je šef srpske diplomatije Vuk Jeremić koji se nalazi u poseti Vijetnamu. Jeremić je povukao paralelu između Kosova i Iraka i postavio pitanje zašto ne bi bio podeljen Irak gde su Kurdi bili izloženi genocidu u vreme Sadama Huseina. Nekoliko hiljada građana okupilo se na trgu Šumadija u Kosovskoj Mitrovici, gde je u podne u organizaciji Srpskog nacionalnog veća počeo protest pod sloganom Stop teroru, ne NATO državi, nezavisnom Kosovu. Sa lica mesta javlja se Jasmina Šćekić.
Predsednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović poručuje sa današnjeg protestnog skupa da je Kosovo srce Srbije, srpski identitet, srpski Jerusalim i kolektivno srpsko sećanje i pamćenje.
Mi se borimo za Kosovo, mi se borimo za Srbiju, mi branimo našu zemlju, mi branimo naše granice, mi branimo Kosovo i Metohiju, mi branimo naše poreklo, istoriju, veru, mi branimo Srbiju.
Ivanović je zatražio sa današnjeg protestnog skupa vlasti u Beogradu da hitno prekine sve diplomatske veze sa Albanijom i državama koje su priznale nezavisnost Kosova.
Tamo su masovne grobnice naših kidnapovanih. Tamo su masakrirali naše ljude i prodavali organe. Tražimo bojkot slovenačke i hrvatske robe. Tražimo poštovanje diplomatskih akcija da se sa nekima, naravno vodići računa o našem interesu, prekinu diplomatski kontakti i odnosi.
Ivanović je još jednom zatražio povratak srpske vojske i policije na Kosovo, kao i povratak ruskog kontingenta i sastava KFOR-a. Današnji protest pod sloganom Stop teroru, ne NATO državi, nezavisnom Kosovu, protekao je mirno i bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
UNMIK je spreman da pruži neophodnu podršku Rusiji u pružanju humanitarne pomoći stanovništvu Kosova ukoliko bude postojao zvaničan zahtev ruske strane, rekao je predstavnik UNMIK-a Aleksandar Ivanko agenciji Interfax. Politika Sjedinjenih Američkih Država prema Srbiji neće se promeniti bez obzira na to ko dođe u Belu kuću početkom 2009. godine, izjavio je u intervju za današnje večernje novosti bivši američki ambasador u Ujedinjenim nacijama i specijalni izaslanik za Balkan Richard Holbrook. Priča o statusu Kosova za Sjedinjene Države je završena priznavanjem nezavisnosti Kosova. Nikakve revizije pozicije Sjedinjenih Američkih Država nisu moguće i to znaju svi, rekao je Holbrook. Na pitanje da li bi podela Kosova bila dobro rešenje, on je rekao da je reka Ibar u Kosovskoj Mitrovici danas najeksplozivnija tačka u Evropi. Sever Kosova je najveći problem s kojim se suočavamo u kosovskom poststatusnom periodu, ali, iskren da budem, to smo i očekivali, pogotovo kada smo shvatili da Rusi neće voditi umerenu politiku oko Kosova, rekao je Holbrook. Povodom izjave Milorada Mirčića, radikalskog poslanika, da ima informacije o tome da postoji mogućnost da u Vojvodini izbiju međuetnički incidenti nakon što Mađarska bude priznala Kosovo, zasedao je Odbor za bezbednost Skupštine Vojvodine. Žužana Serenčiš.
Izjavu funkcionera Srpske radikalne stranke Milorada Mirčića u kojoj se nagoveštava mogućnost etničkih incidenata zbog priznavanja nezavisnosti Kosova doživjeli smo kao poziv za neku vrstu linča i poziv ekstremnim organizacijama, kaže funkcioner Saveza vojvođanskih Mađara Šandor Egereši i potpredsjednik Skupštine Vojvodine.
Smatram da je u Vojvodini stabilna situacija u pogledu međunacionalnih odnosa i da je tvrdimo da ukoliko dođe do bilo kakvih incidenata, to neće biti spontana reakcija, već neka vrsta koordinirane akcije iz raznih izvora centara moći, kao što su, na primjer, političke stranke ili ekstremne organizacije u Vojvodini i u Srbiji.
Funkcioneri u MUP-u Srbije Miladin Kuribak i Dragomir Obradović tvrde da nije došlo do pogoršavanja međuetničkih odnosa.
Evidentirano manji broj slučajeva konflikata na nacionalnom osnovu.
Ocena generala Kuribaka da je stanje tako kako jeste stoji i mi sa zadovoljstvom možemo konstatovati da nije bilo nekih situacija koje su naslučivane, predviđane, možda i željene, ne ulazimo sad u sve to. Jednostavno, visoka svest svih građana, pogotovo u jednoj sredini kao što je Vojvodina, doprinio je tome da ne dođe do situacija koje bi više ili manje uznemirile.
Pokazalo se da se građani ne smeju podcenjivati, ali državni organi moraju i nadalje da reaguju efikasno, kazao je predsjednik Odbora za bezbednost Tomislav Bogunović.
Mislim da je tužilac i obavezan da reaguje na to, bez obzira što je neko rekao iz pouzdanih izvora, čuli smo od nekoga. On mora da kaže koga je čuo, ako nije čuo, on treba da se procesuira i da kaže da je lažno izjavio i neko mora da to i za takve stvari da odgovara, jer da se to dešavalo ranije godine i 90-ih, sigurno ne je bilo ono što smo doživjeli i što se dešavalo tih 90-ih godina.
Za Radio Sloboda Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
Nastavljamo pregled aktuelnosti. Penzionisani general Vojske Jugoslavije Nebojša Pavković, kome Haški tribunal sudi po optužnici za zločine na Kosovu 99. biće sutra pušten na privremenu slobodu. Pavković će iz humanitarnih razloga na slobodi u Srbiji biti do 31. marta. Vlada Srbije obećala da će Pavković biti pod stalnim nadzorom policajaca koji će biti u njegovoj kući. Nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je pretnje smrću urednicima Nedeljnog telegrafa i zatražilo od policije da otkrije autore pretećeg pisma, kao i da članovima redakcije ovog nedeljnika osigura bezbedne uslove za rad. Glavnom i odgovornom uredniku Momčilu Đorgoviću i njegovoj pomoćnici Danijeli Milinković juče u redakciju stiglo preteće pismo potpisano sa crvene beretke, u kome im se upućuju najvulgarnije uvrede i pretnje da paze da im metak ne prosvira glavu, da će biti dignuti u vazduh i da se spreme za večna lovišta. Preteće poruke urednicima i novinarima Nedeljnog telegrafa nisu novost, ali poslednje imaju posebnu težinu s obzirom na aktuelne političke i bezbednosne prilike u Srbiji, istakao je NUNS.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Evo i vesti iz regiona i sveta. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Miroslav Lajčak upozorio je da će se svaki čin usmeren prema odvajanju Republike Srpske od Bosne i Hercegovine smatrati ugrožavanjem Dejtonskog sporazuma i da će oni koji to čine snositi posljedice. Izdvajanje Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine bio bi antidejtonski čin i oni koji to zagovaraju moraju biti spremni na posljedice, rekao je Lajčak u izjavi koju je prenela Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Lajčak je ovim reagovao na najavu koju je izneo Dane Čanković, predsjednik nevladinog udruženja Izbor je naš, koje već godinama zagovara izdvajanje Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine. To udruženje je najavilo protest u Banja Luci za 27. mart. Senatorka i bivša prva dama Sjedinjenih Država Hillary Clinton izložena je kritici zbog dramatičnog, ali netačnog opisa svoje posete Tuzli u martu 1996. godine, kojim je na jednom prošlogodišnjem predizbornom skupu htela da dokaže svoje iskustvo u spoljnoj politici. Clintonova je naime tvrdila da je na aerodromu u Tuzli dočekana kišom snajperskih metaka, što je demantovano objavljivanjem snimka CNN-a. I štaba senatora Baracka Obame, rivala u trci za demokratsku predsjedničku nominaciju, upozoreno je da se radilo o namernom preuveličavanju, na što je štab Hillary Clinton priznao da se zbunila. Slušamo storiju koju je priredila Sabina Čabaravić.
There was a saying around the White House that if a place was too small,
mjesto je bilo suviše malo, siromašno i opasno. Nije bilo za predsjednika, pa je poslao prvu damu. Započela je svoju priču o posjetu Tuzli nakon rata 1996. godine, senatorica koja se takmiči za novu predsjednicu Sjedinjenih Američkih Država. Sjećam se slijetanja pod snajperskom vatrom. Na aerodromu je trebala biti neka svečana dobrodošlica, no umjesto toga samo smo otrčali s glavama dolje u vozila kako bi došli do naše baze. Na snimkama koje su emitovale sve američke nacionalne televizijske mreže vide se Hillary i Chelsea kako izlaze iz aviona, mašu, smiju se i pozdravljaju se s američkim vojnicima, članom predsjedništva Bosne i Hercegovine i jednom osmogodišnjom djevojčicom. Hillary Clinton u svojoj kampanji često pominje posjetu dobre volje Bosni i Hercegovini 96. godine, koju je poduzela s kćerkom i nekoliko javnih osoba, kao jedan od dokaza bogatog vanjsko-političkog iskustva. Na upozorenje izbornog štaba njenog suparnika Baracka Obame, kako se radi o namjernom preuveličavanju, štab Clintonove je priznao da se senatorica malo zabunila. Unatoč svim obrazloženjima i isprikama, ugledni Washington Post za ovu je priču senatorici dodijelio 4 Pinokija. Sva četvorica, naravno, sa velikim nosevima.
Još nekoliko vesti iz sveta. Iranska državna televizija objavila je da je u autobuskoj nesreći na jugu zemlje poginulo najmanje 27 ljudi. Od početka obeležavanja iranske nove godine u saobraćenim nesrećama poginulo je najmanje 70 osoba. U Basri su izbile žestoke borbe između iranskih snaga bezbednosti i militanata lojalnih radikalnom kleriku Moktadu al-Sadri. Policija je potvrdila da je pokrenuta operacija protiv al-Sadrove Mahdi vojske. Portparol britanskih snaga izjavio je da irački premijer Nuri al-Maliki lično nadgleda operaciju. Prijem bivših sovjetskih republika, Ukrajine i Gruzije u članstvo NATO-a mogao bi ugroziti evropsku bezbednost, izjavio izabrani ruski predsjednik Dmitrij Medvedev. Upozorenje je upućeno uoči samita alijanse sljedećeg mjeseca u Bukureštu, na kojem će se, kako se očekuje, biti razmotreni zahtjevi dve zemlje da se pokrene procedura njihovog prijema u NATO. U intervju za Financial Times Medvedev je dodao da nijedna država ne može biti zadovoljna kada se njenim granicama približavaju članice vojnog bloka kojem ona ne pripada. Novi pakistanski premijer Azad Gilani danas je položio zakletvu pred pakistanskim predsjednikom Pervezom Mušarafom dan pošto je izabran na tu funkciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije govorimo o nastavku kampanje Ministarstva za Kosovo i Metohiju pod nazivom Kosovo je Srbija. Tražimo i odgovor na pitanje zašto se traži ruska humanitarna pomoć za kosovske Srbe. Tu je i aktuelna tema izborne kampanje o imovinskim karticama političara. A čućete i da li novo formirani savjet za unapređenje položaja Roma može njihov položaj zaista i unaprediti. No, pre svega najavljenog, podsjećamo ukratko na najvažnije vesti. Zemlje koje priznaju Kosovo čine opasan presedan, upozorio Vuk Jeremić. Neće biti nikakve revizije američke odluke o priznanju Kosova, izjavio Richard Holbrook. I danas protesti pravosudnih radnika srpske nacionalnosti pred sudom u Kosovskoj Mitrovici. Lajčak upozorio da će se svaki pokušaj izdvajanja Republike Srpske od Bosne i Hercegovine smatrati ugrožavanjem Dejtonskog sporazuma. Iračke snage bezbednosti u Basri vode operaciju slamanja otpora militanata. Novi pakistanski premijer položio zakletvu pred Mušarafom. Vreme sutra, kišovito i hladno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Ministarstvo za Kosovo i Metohiju pokrenulo je drugi deo kampanje pod nazivom Kosovo je Srbija. Kako je saopšteno, drugi deo ove akcije zasniva se na dve glavne poruke. Prva, čiji je slogan Nismo sami, naglašava da stavove Srbije u borbi protiv nezavisnosti Kosova podržava 160 zemalja članica Ujedinjenih nacija. Druga, pod nazivom I Evropa zna, ističe da se i važne članice Evropske unije protive priznavanju nezavisnosti Kosova. Sociolog Zagorka Golubović kaže za naš program da ova akcija ne može imati takav efekat da nešto konkretno promeni i smatra da je kampanja usmerena prvenstveno na predstojeće izbore jer je sprovodi samo deo vlade.
Efekat može imati samo da probudi još veće emocije nacionalne ili bolje reći nacionalističke u Srbiji i to uopšte nije usmereno ka međunarodnoj zajednici, ka Evropi, usmereno je na deo one populacije za koju DSS misli da će dobiti nove glasače i da popravi svoj rejting. Pošto je inače zapaljiva situacija, oni hoće još da je zapaljivio mučine, drugim rečima hoće ovu konfuziju koja među građanima postoji naprave još konfuznijom, da u stvari u toj meri zbune građane da ili apstiniraju ili glasaju za njih misleći da glasaju za interese Srbije.
Izjavila je za naš program sociolog Zagorka Golubović. Kampanja Kosovo je Srbija pokrenuta je u decembru prošle godine, a saopšteno je da će poruke iz drugog dela akcije biti objavljene na bilbordima u Beogradu i velikom broju drugih gradova u Srbiji. Rusija neće menjati svoj stav o kosovskom pitanju bez obzira na to ko pobedi na majskim parlamentarnim izborima u Srbiji, izjavio je odlazeći ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Aleksejev. U okviru oproštajnih sastanaka on se u centrali Socijalističke partije Srbije u Beogradu susreo sa liderom socijalista Ivicom Dačićem, kao i čelnicima dve partije sa kojima socijalisti na predstojeće izbore izlaze u koaliciji. Ambasador Aleksejev im je poručio:
Bićemo u kontaktu. Siguran sam da mi imamo veliki zajednički posao. Vi znate da bitka za Kosovo je samo na početku. Početkom maja čekuje nas promene na najvišem državnom vrhu, ali vi možete da budete potpuno sigurni da neće biti promene što se tiče stava Rusije prema Kosovo i prema našoj dobroj saradnji sa Srbima. U ovom trenutku Rusija biće zajedno sa vami i mi ćemo nastaviti naše dobro saradnje, naše dobre odnose i našu sjajnu saradnju što se tiče Kosova.
Obećao je Aleksandar Aleksejev, ambasador Rusije u Srbiji. On je potvrdio da će vrlo brzo u srpske enklave na Kosovu biti upućene prve pošiljke humanitarne pomoći, kako je to juče najavio Vladimir Putin. Aleksejev je izbegao da odgovori na pitanje hoće li Rusija tražiti dozvole nadležnih organa u Prištini za dopremanje lekova preko teritorije Kosova. Zbog izostanka tih dozvola prošle sedmice bilo je zaustavljeno prebacivanje lekova iz Srbije u Gračanicu. Ali malo čas ste čuli vest da je UNMIK spreman da pruži podršku Rusiji u pružanju humanitarne pomoći stanovništvu Kosova. Predsjednik socijalista Ivica Dačić u pozornom govoru naveo je da će Rusija i Srbija ići do pobede u odbrani Kosova, pri čemu je tu rešenost opisao i kroz citat reči pokojnog Slobodana Miloševića.
Ja samo želim da podsjetim na reči koje su takođe više puta se čule u proteklih nekoliko meseci i godina, koje su se čule i same Ruske Federacije, a koje naravno imaju i osnova da se čuju u našem političkom životu, a to je da Ruska Federacija, da Rusi, da ruski narod, da Rusi ne mogu biti veći Srbi od samih Srba. Ja želim da obećam našem prijatelju, njegove ekscelencije, gospodinu Aleksejevu, koji će biti na funkciji u Ministarstvu inostranih poslova, koja će biti zadužen za ovaj kraj sveta, da ukoliko Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbije, budu u sledećoj i budućoj vlasti u Republici Srbiji, da će Srbi zaista ostati Srbi i da Srbija će se do kraja boriti za međunarodni pravni poredak i za svoje pravo, a to je da je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Republike Srbije. I kako je govorio i nekada naš bivši predsjednik Slobodan Milošević, mi ćemo na tom putu i u toj borbi biti do pobede.
Predsjednik SPS-a Ivica Dačić. Predizborna kampanja protiče u znaku objavljivanja imovinskog stanja političara i međusobnih optužbi za lažne imovinske izveštaje. Kao što već i vrapci znaju o imovini političara, javnost ove zemlje se ne obaveštava. Slobodan Beljanski, predsjednik Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da je aktuelna akcija političara da objave svoje imovinsko stanje dobra, ali da je ona pre svega rezultat procene da javnost želi da čuje šta posjeduju političari.
Ta procjena je ispravna inače i ona ide dalje od našeg zakona koji je vrlo restriktivan u pogledu javnosti i dostupnosti tih podataka, tako da iz ovakve akcije mogu da se izvuku korisne pouke. A to znači da bi što pre trebalo zakon menjati i da podaci o imovini funkcionera moraju biti dostupni javnosti, ako ne u potpunosti, ono u znatno većoj mjeri nego što je to sada slučaj. Svi oni su morali podneti i verujem da su podneli izveštaje o imovini i o prihodima Republičkom odboru. Da li podaci koje iznose u javnosti odgovaraju tim izveštajima, to vam ja sad ne mogu reći, jer bi to trebalo provjeravati. Ali u svakom slučaju to je moguće sravniti, pa ukoliko postoji neka razlika, onda može da se dođe do zaključka da oni nisu u izveštaju prikazali imovinu istinito. I to bi bio razlog da se pokrene postupak.
Kaže za naš program Slobodan Beljanski, predsjednik Saveta za borbu protiv korupcije. Ekspert za marketing Nadežda Milenković kaže da objavljivanje imovinske karte političara predstavlja neku vrstu kampanje koja ima za cilj da predstavi političare kao poštene ljude. Mada se u korumpiranom društvu, kako je srpsko, korupcija vezuje upravo za političare.
Ja ne znam kako mogu birači da odgovore na to. Da li zaista poveruju nekom da nema ništa, da se bavi politikom i da smo među najkorumpiranijim društvima u svetu, a korupcija podrazumeva političari. Znači, to nije logično da su nam političari čisti, a da smo među najkorumpiranijim u svetu. Mislim da biračko telo već sve to zna. Ovo je samo jedna od tema koja se, kako se to sad moderno kaže, kad se spinuje nešto. I to je nešto za početak kampanje i možemo da pretpostavimo kako će ići dalje i da li će biti ovo prljava ili čista i umivena kampanja.
Ekspert za marketing Nadežda Milenković. Vlada Srbije, koja trenutno funkcioniše samo kao tehnička, formirala je Savet za unapređenje položaja Roma. Za predsjednika ovog tela izabran je potpredsjednik vlade Božidar Đelić, a njegovi zamjenici su direktor službe za ljudska i manjinska prava Petar Lađević i predsjednik Saveta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Međutim, predsjednik Romske partije Srđan Šajin oštro je napao ovakvu odluku vlade, rekavši da je nedopustivo da Savet, koji bi se bavio unapređenjem života Roma, predstavljaju ljudi koji nisu Romi.
Romska partija koja je u parlamentu Srbije predložila da se formira Savet za integraciju Roma, predložili smo danas na sednici Saveta da predsjednik ili potpredsjednik Saveta bude pripadnik Romske nacionalne zajednice. Međutim, na naše insistiranje predsjednik Saveta nije hteo to da stavi na dnevni red, da to ide kao predlog Saveta vladi i mi doživljamo, znači, ovaj Savet kao vrstu tutorskog tela. Ja smatramo da ne može predsjednik Saveta da bude Nerom, potpredsjednici da budu Neromi i da oni imaju direktne kontakte sa međunarodnom zajednicom. Mislimo da je to deo izborne kampanje i da tu jasno moramo da podvučemo crtu, da mora da se objasni jednostavno Romima, da ovaj Savet da je trebao zaista da bude efikasan, formirao bi se odmah na početku rada vlade, a ne danas.
Izjavio je predsjednik Romske partije Srđan Šajn. A potpredsjednik vlade Božidar Đelić, odnosno predsjednik ovog saveta, istakao je da izjave Srđana Šajna nisu istinite, jer postoji jasna procedura po kojoj se biraju predsjednik i zamjenici Saveta za unapređenje položaja Roma.
Želim da kažem da po poslovniku vlade, član 11, predsjednik i zamjenik stalnog radnog tela, uključujući ovog saveta, se imenuju među potpredsjednicima vlade ili ministara. Znači, uopšte nije postredi neka loša volja da imenujemo nekoga, ali kada gospodin Šajn bude među članovima vlade, onda ćemo ga verovatno imenovati. I žao mi je što se pokušava naći jedna kontroverza tamo gde je stvarno nema. I naravno u momentu kada smo po prvi put, ja sam ponosan na to, naša vlada je imenovala Savet za unapređenje položaja Roma i sprovođenje dekade uključivanja Roma u našu zemlju. Ovo je prvi put da naša vlada formira na nivou države jedan ovakav savet i mislim da to je jedna veoma pozitivna stvar.
Bio to potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo na kratko u susednu Bosnu i Hercegovinu. Povod, generalni sekretar UNESCO-a u predsjedništvu ove zemlje uručio je sertifikat o upisu mosta Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu na listu svetske baštine UNESCO-a. Ovako se odstupilo od ustaljenog običaja da se sertifikat predaje lokalnim organima vlasti, jer su se na Ćupriji i na Drini u isto vreme okupile članice udruženja Žene žrtve rata i postavile spomen ploču u znak sećanja na stradanje Bošnjaka u tom gradu tokom proteklog rata. I Sarajevo ovim povodom, Žana Kovačević.
Generalni direktor UNESCO-a Koichiro Matsura uručio je predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisu Sileđiću sertifikat o upisu mosta Mehmet Paše Sokolovića na listu svjetske baštine. Tako je most poznatiji kao Andrićeva na Drini Ćuprija, drugi u Bosni i Hercegovini koji je postao dijelom svjetske baštine zbog svojih univerzalnih vrijednosti koje se moraju po svaku cijenu sačuvati, istakao je Matsura. Ovdje slavimo upisivanje mosta Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu na UNESCO-u listu svjetske baštine i to je drugi lokalitet u Bosni i Hercegovini koji je zaslužio to priznanje. I zato smatram privilegijom što mogu da učestvujem u momentu kada taj most dobija svoje zasluženo mjesto u zajedničkom nasljeđu ovog svijeta. Priznavanje zajedničke kulturne baštine je korak naprijed u razumijevanju međunarodima jugoistočne Europe i korak naprijed u održivom socioekonomskom razvoju zajednice zemalja ovog regiona. Želim ponoviti da je UNESCO predan tim nastojanjima, naglasio je generalni direktor Matsura. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Sileđić istakao je kako Bosna i Hercegovina od UNESCO-a očekuje višestruku podršku i dalje i na drugim projektima na polju očuvanja baštine, nauke, kulture i umjetnosti.
Danas je naša pažnja ponovo usmjerena na most Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu, koji je na 31. sjednici Komiteta za svjetsku baštinu 2007. godine uvršten na listu svjetske baštine. Tom građevinom sa 11 lukova u svijet nezaborava ušli su njegov utemeljitelj Bosanac, veliki vezir Mehmet Paša Sokolović, velikan svjetske arhitekture Mimar Sinan, njegov kroničar, pisac romana o njemu, za koji je dodijeljena Nobelova nagrada Ivo Andrić, ali i brojni znani i neznani ljudi koji su ga zidali, uz njega 5 stoljeća živjeli, njime prolazili i iz njega crpili svoje nadahnuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pred kraj, nažalost, Crna hronika. Četvrostruki ubica iz sela Rata je kod Vranja Boban Mitić. Već 8. dan se skriva po šumama i gudurama opština Bujanovac, Trgovište i Vranje, dok za njim traga više od 200 policajaca. Za to vreme se u Nišu odvija prava porodična drama vezana za 5-godišnju Kristinu, ćerku ubijene Suzane iz njenog prethodnog braka, koja je u masakru ostala bez oka, zabeležila Dušica Nestorović.
Malu Kristinu je obišao Boba Lazarević koji tvrdi da je njen otac. Boba za naš radio kaže da je sa Suzanom žive u vanbračnoj vezi i da je tada rođena Kristina. Suzana je međutim kao oca devojčice prijavila svog prethodnog muža nakon čega ju je Boban napustio. Boban je Kristinu posljednji put video kada je imala 5 mjeseci i tek sada u Niškoj bolnici kada je preživjela masakr. On međutim još uvijek ne zna da li je biološki otac male Kristine i to će biti utvrđeno tek DNK analizom.
Kao prijavo nisam teo uopšte da ulazim, da se pojavljam kod deteta, još sada kažem detetu, ja sam tvoj tata, sutra se kaže da nisam. Znači ne znam šta da kažem, znači 17. idem u Bujanovac, imam zakazano ročić na sudu. Pa će to dande da dobijemo potvrdu za DNK, rađenim DNK, da se dođu u bolnicu da se uredi DNK. I znam da je Suzana pokojna non stop pričala malo o meni, kao da sam ja otac i kakav sam i šta sam.
Boban sada živi u Požarevcu sa suprugom i 2-godišnjom čerkom. Ukoliko se utvrdi da je Kristina njegova čerka, spreman je da je uzme kod sebe. Ukoliko pak nije njegovo dete, potrudit će se da ona nađe svoga oca.
Siguran sam da će da pripadne meni dete. Znači, priča sam svima, svi me podržavaju i tako da...
Ako se pak ispostavi da nije vaša čerka?
Probat ću da pomognem detetu da nađe oca.
Boban Lazarević objašnjava da nije obilazio Kristinu što zbog loše materijalne situacije, ali i zbog prijetnji koje mu je jednom uputio Boban Mitić, koji inače pre ubistva privođen zbog nasilja u porodici. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
I pre nego što se oprostimo od vas, još samo kratko podsjećanje na važnije vesti. Zemlje koje priznaju Kosovo čine opasan presedan, upozorio Vuk Jeremić. Neće biti revizija američke odluke o priznanju Kosova, izjavio Richard Holbrook. I danas protesti pravosudnih radnika srpske nacionalnosti pred sudom u Kosovskoj Mitrovici. Iračke snage bezbednosti u Basri vode operaciju slamanja otpora militanata. Sutra kišovito i hladno. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.